Anul ăsta, vorbim de 2025, mă voi concentra pe astea trei priorități mari.
De ce trei?
Dacă ai mai mult de trei priorități, n-ai niciuna. Tragedia este că la începutul anului toți oamenii sunt super mega optimiști. Când lucrăm cu dorințe pe termen lung, noi de fapt lucrăm cu identitatea noastră viitoare. E valabil în special la sănătate, e valabil la prosperitate, e valabil la relații.
Cum le facem pe cele trei să devină realitate, să nu mai rămână doar pe hârtie?
Sunt două componente foarte mari.
Andy Secchi este fondatorul dezvoltării personale în România încă din 1996. A impactat mii de persoane în cariera sa prin cele 27 de cărți scrise și peste 3000 de evenimente live. Deține cele mai avansate tehnici și principii de organizare și planificare, fiind un arhitect în educație.
Este nevoie să stăpânești astea șase elemente cu subiect și predicat. Adică să ai motivație, dorința arzătoare să faci aia, să ai mentalitate potrivită, să știi să te mobilizezi când trebuie, să ai susținătorii potriviți, metoda adecvată pentru stilul tău și mediul corect. Nu le ai, lucrezi cu una sau cu două și după aia te superi că ai obținut un sfert de rezultat sau că te-ai lăsat și ai zis lasă că la anul, să ritualizezi cele 10 minute în așa fel încât să fii extrem de focusat și proiectat în viitor la cine vrei tu să devii și specific, nu ce vrei tu să obții, cine vrei tu să devii. Motivul pentru care e important să știi ce vrei prioritar în anul ăsta. Vrei să te întâlnești la sfârșitul anului cu persoana care ai devenit pentru că l-ai îndeplinit.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Andy, suntem în 2025, iată-ne la început de an, toată lumea este curioasă cum îmi organizez anul, poate cu noi tool-uri, astfel încât să nu rămână aceeași veșnică listă scrisă la începutul anului, băgată în sertar și scoasă la final, poate, dacă mai e găsită, că de multe ori nu mai e găsită.
Motivul pentru care e important să știi ce vrei prioritar în anul ăsta e pentru că vrei să te întâlnești la sfârșitul anului cu persoana care ai devenit pentru că l-ai îndeplinit. Ăsta e motivul. Pentru că tu la sfârșitul anului, dacă faci asta, o să fie o versiune mai bună a ta. Tu nu ești încă ăla. Tu ce vrei, de fapt, este să te întâlnești cu tine la sfârșitul anului, ăla care ai reușit să faci ce ți-ai propus și să spui bravo, mă. Tu să-i spui mă bucur, să te cunosc și el spune vino la mine în brațe și devii una cu aceeași persoană, te contopești cu ea. Știu că sună psihopupul ezoteric și așa mai departe, dar e foarte vizual. Deci ce vrei tu este să te întâlnești cu tine ăla care ai realizat, nu să te întâlnești cu tine ăla care se scuză. Anul ăsta a fost greu, n-am putut, n-am fost în stare și așa mai departe. Uite o tragedie care se întâmplă. Tragedia este că la începutul anului toți oamenii sunt super mega optimiști, tocmai au explodat artificii deasupra la Arc de Triumf și zic, băi, anul ăsta rachetă mă duc, tată, fii atent, uite acolo vreau să ajung pe Everest. Ajung în martie și când compară traiectoria ianuarie, februarie, martie cu decembrie Everest, zic, bă, numai dacă sunt racheta lui Elon Musk mai pot să ajung acolo. Așa că pentru a mă simți bine cu mine, ce fac? Las că-i bun și Kilimanjaro. Și iarăși pornesc cu încredere și undeva prin aprilie, mai, iar îmi trebuie racheta lui Elon Musk, altfel n-am nicio șansă să ajung acolo. Zic, las că-i bun și vârful om. Și pornesc în luna mai cu încredere și undeva prin iulie-august, iar îmi trebuie racheta lui Elon Musk, pentru că n-am cum de aici, din august, să ajung pe vârful. Și zic, lasă că e bun și dealul polonic. Și o țin tot așa până când mă urc pe o movilă de nisip în spatele casei și fac un picnic cu prietene și zic, bă...
Asta e.
Asta e. Atât s-a putut, boss. Și pe mine mă termină expresia asta, îți mărturisesc. Atât s-a putut. Când aud atât s-a putut, în mintea mea e așa. Frate, atât ai putut. Nu atât s-a putut. Și motivul pentru care atât ai putut e pentru că ai negociat prima dată Everestul. Nu-l negocia. Folosește frustrarea pentru că e mai greu ca să mărești energia de 10 ori. Ca să ajungi tot acolo. cu atitudinea asta, poate că nu o să ajungi pe Everest, dar o să ajungi pe Kilimanjaro. Sau măcar pe om, dar nu pe om o vilă. Știi? Adică nu reduci ținta numai pentru că e mai grea călătoria decât ai anticipat. Și modul în care faci asta e prin ritualizare. Pentru că la sfârșitul anului 2025 o să fie în poziția să zici, bă, pentru că am reușit, 2026 o să fie mai bun. Și tot așa, la sfârșit de 2026 și așa mai departe. Altfel, la sfârșitul 2025 o să zici, it's downhill from here, brother. Pentru că de fiecare dată când tu înregistrezi un eșec și îl întâmpini cu mentalitate de victimă, te transformi într-o mașină de scuze de ce să nu-ți setezi obiective în alte anul viitor. Deci cu tot felul de justificări. Am îmbătrânit, lumea e rea, mediul politico-economic, social nu e ce trebuie și așa mai departe. Mm-mm. Fiecare dintre noi în jurul nostru, indiferent de mediul extern, putem să ne construim un ecosistem de succes care poate să includă să te duci în altă parte, să îți faci propria ta bulă cu oamenii potriviți, etc. Dar ne putem construi un ecosistem de succes în care, așa cum spuneam mai devreme, călătorim în acord cu valorile noastre și în beneficiu celorlalți. Vestea bună din fericire este că, deși trăim în lumea AI-ului și a tehnologiei și a schimbărilor socio-politico-economico-tehnologice masive, sunt niște lucruri care nu se schimbă. Și astea sunt nevoile umane, astea sunt pattern-urile, tiparele de funcționare ale creierului, astea nu se schimbă atât de repede, nu sunt atât de disruptive. Și atunci, cred că putem foarte bine să ne bazăm pe ce știm sigur că funcționează, însă putem să venim cu noi unelte sau noi modalități sau noi interpretări a ce funcționează. Am să vin astăzi, pentru întregul an 2025, cu niște rafinări a ceea ce noi de-a lungul timpului am mai povestit, că am mai vorbit despre obiective, despre journaling, despre cum să te ții de treabă. Însă în anul care a trecut am descoperit niște elemente noi, mai nuanțate, pe care le-am și pus în practică, le-am aplicat și pot să vin să raportez că funcționează mai bine și le-am testat și cu comunitatea mea și sunt încântat de rezultat. Așa că o să dezvăluim niște secrete astăzi.
Hai să vedem, m-ai făcut curios.
Atunci când vine vorba de obiective, poate că cea mai importantă descoperire din ultimii 5 sau 10 ani, și când spun descoperire, pun ghilimele, este că dacă în capul tău este o imagine extrem de clară cu ce vrei și este încărcată de emoție și tu vorbești pozitiv despre acea imagine, creierul la un moment dat nu mai face diferența între ce-ți dorești sau îți imaginezi și ce este real. Pentru că sunt aceleași circuite pe care le folosim, aceleași circuite din creier. Și asta nu se poate face doar gândindu-te la obiective odată, când te duci la un workshop. Băi, am fost la un workshop, mi-am scris obiectivele pe hârtie, gata, știu ce am de făcut anul ăsta și cum ai spus tu mai devreme, le pun în sertar și uite.
Aștept să se întâmple.
Asta se face aplicând un principiu pe care eu îl recomand și vreau să fiu foarte specific. 1% din timpul tău ar trebui să fie dedicat conectării cu sinele tău viitor. 1% raportat la o zi productivă e cam 10 minute. Dacă iei în calcul acest 10%, da, știi ce să faci în alea 10 minute, să ritualizezi cele 10 minute în așa fel încât să fii extrem de focusat și proiectat în viitor la cine vrei tu să devii. Și specific, nu ce vrei tu să obții, cine vrei tu să devii. O să dau un exemplu. Dimineață facem 10 minute un exercițiu în care ne proiectăm în viitor în plan mental. Adică eu îi însoțesc pe oameni spunându-le, acum imaginează-te în viitor, ce vezi, ce auzi, ce simți, cu cine ești, peste 3 ani de zile, să zicem. Ce faci, care e activitatea ta, cu cine te însoțești, ce conversații porți, tot felul de elemente de detaliu. Și după aia facem o întoarcere către prezent, de la 3 ani la 2 ani. Și din nou ancorăm aceste imagini, ce vezi, ce auzi, unde ești, cu cine îți petrești timpul, ce activități faci, ce îți place, cum te bucuri, specific ce faci, concret. Astfel încât omul să se poată vizualiza și după aia un an mai aproape de prezent și după aia peste 3 luni unde ar trebui să fii. Procesul ăsta se numește factorul Merlin. Legenda spune că Merlin era un vrăjitor la curtea regelui Arthur. Avea această caracteristică, el nu îmbătrânea, el întinerea pe măsură ce trecea timpul. Asta înseamnă că avea posibilitatea să spună ce este în viitor celor cu care stă de vorbă. Problema este că trebuie să faci asta ritualic și des. Și aici oamenii eșuează. Pentru că nu e suficient să faci exercițiul ăsta odată. Când îl faci odată, efectul este wow. Bă, nu m-am gândit niciodată. Bă, ce interesant. Uite, am văzut detaliile alea. Uite, mi-am imaginat că o să fiu cu tare și cu tare. Secretul este să faci asta până când imaginea din creierul tău devine atât de clară încât devine mai convingătoare decât imaginea din jurul tău. Tu poți să stai într-o garsonieră cu igrasie într-un colț. Dacă în mintea ta este o vilă pe care tu ți-o desenezi în cap cu foarte multă acuratețe, făcând asta în fiecare zi, la un moment dat te impregnezi cu acea imagine atât de tare încât mintea ta zice: bă, unde sunt eu aici acum? E temporar. E un pas pe care l-am de făcut, de la garsonieră la două camere sau de la garsonieră la terenul pe care o să-mi construiesc vila și așa mai departe. Și mintea ta începe să construiască scenariu pentru că tu ești ancorat în viitor. Încă o dată, șmecherea nu este dacă creierul tău poate să facă asta sau nu. Poate, sigur. Întrebarea e cât de des o faci. Cu cât o faci mai des, cu atât ești mai ancorat în imaginea aia din creier și cu atât începi să-ți construiești viitorul în realitate făcând pași. Dar trebuie să fii ancorat în imaginea aia din creier.
Menționai un pic mai devreme că obiectivul trebuie să fie clar și trebuie să fie încărcat cu emoție.
Da.
Cum îl faci să fie clar și ce înseamnă mai exact acest cuvânt clar? Și întrebarea și mai dificilă, cum faci să-l încarci cu emoție?
Vizualizarea 3D înseamnă că tu vrei să vizualizezi departe, des și detaliat. Departe înseamnă 3 ani, este departe pentru majoritatea oamenilor. Sunt unii oameni care au capacitatea să vizualizeze 10 ani în viitor sau să-și imagineze cum o să fie lumea 15-20 de ani în viitor. Dar majoritatea oamenilor când aud chestia asta, li se rupe filmul, încep să vină cu ironii, să comenteze, du-te de aici cu prostiile tale, că eu nu știu ce o să fac mâine. Și răspunsul meu este, tocmai fiindcă nu știi ce o să faci mâine, ai nevoie să-ți împingi perspectiva temporală mai departe. Nu poți pe 10 ani? Ok, încearcă 2. Secretul ce am descoperit este că nu-i bine să vizualizezi pe un singur an, cum fac majoritatea oamenilor, și anume la sfârșitul anului sau la începutul anului, cum suntem acum, zic, a, ok, e începutul anului, mă gândesc ce o să fac până la sfârșitul anului. Dar asta este o pură convenție. Este un timp scurt pentru obiective mari. Adică într-un an de zile nu poți să te transformi la nivel de identitate personală. Într-un an de zile poți să atingi niște ținte, poate niște bani în plus, poate să alergi o anumită distanță și așa mai departe. Dar nu te transformi identitar. Adică nu te transformi tu ca persoană. Ca să te transformi ca persoană, recomandarea mea e 2, 3, 4, 5 ani. Să te proiectezi departe. Asta e primul D. Proiectează-te departe. Eu fac un exercițiu 3 luni pe an. În fiecare dimineață, și acum sunt în mijlocul acestui exercițiu, pentru că fac exercițiu la finalul anului precedent, începutul anului următor, timp de 3 luni, cam o lună jumate și o lună jumate, în momentul în care fac exercițiu dimineață, 10 minute, cum spuneam mai devreme, iau și scriu 10 dorințe într-un jurnal, care este jurnalul meu tipic, jurnalul devenirii, se numește, și am o versiune care se numește Agenda Antreprenorului, pe care ți-am făcut-o cadou și ție. Ei bine, scriu alea 10 dorințe. Dorințele nu sunt obiective. Dorințele sunt imagini din viitor încărcate cu energie, cu emoții. Bă, ce fain ar fi dacă aș avea o vilă nu știu de care. Wow! Ce mișto ar fi dacă aș călători nu știu unde. Ce fain ar fi dacă aș cunoaște pe cutare sau cutare om sau tip de om. Dacă aș avea acces în cutare club. Dacă aș putea să alerg sau să fac nu știu ce activitate fizică din asta extremă și așa mai departe. Eu îmi scriu astea 10 dorințe, dar regula mea fundamentală este că niciun an nu poate să fie cu termen de realizare un an. Trebuie să fie măcar 18 luni. Adică un an jumate, sau 24, sau 36, sau 48. Și mă duc pe, inclusiv pe 5 ani, fără niciun fel de jenă, pentru că e exercițiul meu. Dar ce știu din psihologie este că făcând acest exercițiu, îți dai voie să ai dorințe fără justificare. Și asta e o nuanță importantă, n-am mai spus în niciun podcast treaba asta. E foarte important să nu ne cerem scuze sau să nu ne justificăm dorințele. Societatea ne educă, îți trebuie cu tare, da, dar de ce? Și dacă nu ești foarte atent, te întrebi și tu pe tine, da chiar, da de ce? Da oare se cade? Da oare e în regulă? Da oare e acceptabil să-mi doresc chestia asta? Și de fapt ne omorâm creativitatea în acest fel. Lasă-te purtat în fluxul dorințelor ca și când tot tu ai fi propriul tău Moș Crăciun. Ca să poți gândi departe, sunt astea două condiții. Trebuie în fiecare zi, minim 30 de zile, dar e un minim, ar putea să fie mai bine 60 sau chiar 90 de zile, și fără justificare. Și asta este porțiunea de departe. Asta înseamnă să gândești departe. Știu că nu e foarte sexy ce spun acum, știi? Bă, las-mă în pace, 30 de zile, dar ce? Eu am timp să stau 30 de zile cu pixul în mână să mă gândesc la ce-mi doresc, dar eu știu exact ce-mi doresc.
Le scrii în fiecare zi pe aceleași sau în fiecare zi altele sau le scrii din memorie?
Ei, e foarte bună întrebarea și ăsta e secretul. Prima dată când scriem niște intelectualizări. Ce ar trebui eu să-mi doresc? Ia să mă gândesc. Ce are colegul, ce are vecinul, ce-și doresc alții, ce-i bine de dorit, ce e la modă să-ți dorești? Scriu alea. Sunt câteva care sunt autentice, dar fiindcă 10, întotdeauna sunt 10, după 3 sau 4 care sunt alea clasice, obișnuite, mai mulți bani, mai mulți prieteni, mai multă sănătate, mai multă armonie în casă. După alea încep să vin altele la care nu m-am gândit foarte des și fac o listă de 10. Ziua următoare, regula mea este că nu citesc ziua precedentă niciodată. Și mă apuc și scriu și primele două săptămâni de regulă e așa. Bă, dar ce-am vrut eu ieri de la mine? Că eu nu mai știu ce-am vrut de la viața mea ieri. Și aici e o lecție foarte importantă. Stephen Covey, regretatul Stephen Covey, om a cărui carte a fost prima de dezvoltare personală pe care am citit-o în 1995-96. Știi că atunci cu el am început. Și el are un citat foarte fain, zice: obiectivele tale vor deveni parte din tine și se vor realiza ușor când sunt înșurubate în conștiința ta. Noi știm că șuruburile au pas. Și asta înseamnă că la fiecare înfiletare se mai duce încă un pas. Pătrunde în conștiința ta mai adânc. Așa e și cu scrisul. Fiecare pagină pe care o scriu înșurubează în conștiința mea dorința respectivă. O face mai a mea. O apropie de mine mai mult. Dar știi ce se întâmplă? Dacă a doua zi eu am uitat care e, probabil că nu era foarte important. Și atunci îmi scormonesc în creier și zic, ce aș putea să vreau ca să-mi iasă 10? Și o să constat, după vreo două săptămâni, când încep să mi le aduc aminte, o să constat că se schimbă cuvintele. Cuvintele nu mai sunt așa academice, ci scriu cu prescurtări, scriu cuvinte neaoșe, obișnuite, știi? Ce constați în 3, 4, 5 săptămâni, e, unul, se stabilizează lista, devine mult mai mult a ta. E mai autentică. Și m-a întrebat cum facem să și simțim. Răspunsul e următorul. Scriu, asta nu se întâmplă primele săptămâni, prin săptămâna 3-4. Scriu una și pentru că stau la aceeași masă, cu același geam lângă, cu aceeași ceașcă de cafea, pe același scaun, că e important să fii în același loc, o să vorbim despre ritualizări. Am scris una și ce fac este că mă las ușor pe spate, respir, și îmi dau între 15 și 20 de secunde ca să-mi fac o imagine în creier pe subiectul ăla. Și elementul ăsta e fundamental. E absolut cheie. Cu alte cuvinte, nu doar scriu intelectual, corect, caligrafic și așa mai departe, ci mă dau un pic pe spate și e important, pentru că atunci când privirea noastră e orientată la aproximativ 20 de grade în sus, se activează cortexul vizual. Dar trebuie să stau relaxat pe scaun și cu privirea la aproximativ 20 de grade în sus și defocalizat. Adică nu mă uit în punct fix, ci mă uit așa, în zare, cum ar veni. O altă variantă e să fac asta cu ochii închiși. Când fac asta, imaginea devine mai colorată, mai vie, mai detaliată, mai clară și mai încărcată de emoții. Și spun asta după 27 de ani de studiu de neurolingvistică, pentru că formarea mea inițială a fost în programare neurolingvistică, gândire laterală, analiză tranzacțională și încă câteva sisteme pe care practic le-am adus în România. Am început piața de dezvoltare personală și seminarii în 1996, aducând primii trainer din afară și făcând asta din pasiune și apoi a devenit un business. În ăștia 27 de ani de când fac treaba asta, cu cât o fac mai mult, cu atât devine mai clar că funcționează și secretul este să nu schimbi parametrii de lucru, că este neurofiziologie, nu este psihopupu-buru-buru, este neurofiziologie. Adică este explicat științific de ce funcționează. Pur și simplu, globii oculari orientați în sus, nu te uiți, ci orientezi globii oculari în sus, asta neurofiziologic determină o activare a cortexului vizual. O să vizualizezi mai ușor. Dar nu e numai asta. Tu când vizualizezi, trebuie să te vizualizezi pe tine în imagine. Și ăsta e un alt element extrem de important de înțeles, Radu. De ce? Pentru că tu poți să vezi o vilă în care să vrei să trăiești viața și să zici asta e vila pe care mi-o doresc. Și sunt șanse foarte mari să ajungi la vila respectivă ca turist, dar să nu fie a ta. Sau să n-ai acces în ea decât o oră. Și mai departe. Când te vizualizezi în vila respectivă, neurofiziologic tu simți în corp senzația și emoția de owner, de proprietar sau de stăpân sau de persoană care are acces premium în locul respectiv când vrea el sau ea. Deci sunt niște elemente de finețe care e necesar să fie făcute. Că spuneam că e 3D, departe, des și detaliat. Partea de departe e că pe mulți ani, partea de des e că în fiecare zi 30-90 de zile și partea de detaliu e asta pe care ți-o descriu acum. Am nevoie să persist pe imaginea respectivă până când devine din ce în ce mai clară. În fiecare zi când revin pe imaginea aia devine mai clară. Mai dau un element, Radu, de ce e foarte important să gândim departe. Pentru că dacă tu vrei imediat ceva și nu-ți iese, imediat te stresezi și nu mai crezi. Dacă tu vrei să alegi maratonul peste 5 zile și trec 4 zile și după aia te duci la maraton și nu poți să-l termini, te superi. Bă, nu funcționează, nu merge. În schimb, dacă e peste 6 luni, de exemplu, și înțelegi mecanica până acolo, că trebuie să te antrenezi în fiecare zi, că trebuie să-ți iei un antrenor și mai departe, nu numai că vei putea să alegi maratonul, dar o vei face într-o manieră care îți permite să vrei să alegi și al doilea maraton. Că nu o să fie atât de taxant, nu o să fie atât de stresant. Care e lecția? Că stresul e invers proporțional cu timpul. Cu cât timpul este mai lung, cu atât stresul e mai mic. Acum nu vrei nici stresul să fie atât de mic încât nu te mai apuci. Dar ce facem mai întâi este că împingem obiectivul. Suntem în 2025. Îmi scriu dorințele pentru 2026-2027, alea ce-mi doresc eu, 28-29, și după aia, din alea 10 dorințe, după 30-60 de zile, selectez 3 priorități.
Vreau să mai fac încă o dată recapitularea, să văd dacă am înțeles, da? Deci, mă pun frumos să-mi iau locul pe care trebuie să-l stabilești și să-l am de fiecare dată. În cazul în care mă mut și stau la chirie, îmi selectez un loc.
Dar trebuie să fie un loc cu lumină și preferabil să am un geam, ca să mă pot uita în zare.
Încep cu 10 dorințe pe care le am, fără să mă judec, fără să mă interesez de nimic, le scriu așa cum îmi vine mie, cum îmi place. Fac lucrul ăsta pentru 60-90 de zile. Evident că lista după 90 de zile o să fie alta față de ziua 1, 2, 3.
Se stabilizează. Cam în 20, la majoritatea oamenilor în 20 de zile se stabilizează lista. Minimul e 30 de zile.
Cu mențiunea n-am voie să mă uit înapoi.
Nu mă uit înapoi, pentru că dacă mă uit înapoi, copiii de la propria mea versiune mai tânără și mai puțin experimentată, știi? Eu vreau să mă uit în viitor, nu înapoi. Da, exact asta fac. Preferabil în fiecare dimineață fac treaba asta și preferabil timp de 10 minute ca un ritual. O să ajungem și la ritualuri.
Am luat-o pe prima, mă pun frumos pe spate, ochii la 20 de grade, s-au închis.
O scriu, mă conectez și zic ok, așa vreau să arate. Și nu stau mai mult de 20 de secunde. Adică îmi ia să scriu, îmi ia 6 secunde, că scriu un singur rând, nu scriu mai mult. De obicei, dorințele astea sunt fraze între 2-3 cuvinte și 10 cuvinte maxim. Pentru că tu deja, după 20 de zile, știi la ce te referi.
Poți să scrii 2-3 rânduri, că 2-3 cuvinte.
Da, în 2-3 cuvinte deja știi la ce te referi. Dar după aia te lași pe spate ușor și vizualizezi. Și foarte importantă etapa asta.
Din cele 10... Când mi le aleg, când le stabilesc pe cele 3?
În unii ani, eu fac asta de 11 ani, în unii ani, după 30 de zile mi se clarifică. În alți ani, când sunt mai stresat, sunt mai confuz, sunt într-o etapă a vieții mai tumultoasă, s-ar putea să am nevoie de 60 de zile. De regulă, după 60 de zile, iau cele 10 și le transform în 3 obiective anuale. Modul în care fac asta e următorul. Le am pe cele 10 și încep să le scriu într-o ordine a importanței, care o să aibă cel mai mare impact în viața mea dacă mă concentrez pe ea anul ăsta. Și încep să le scriu în ordinea importanței și după o săptămână, două, descris în ordinea importanței, îmi dau seama care sunt top 3.
La fel, din minte le scriu în ordinea importanței.
Când scriu cele 10, încep să-mi pun problema să le scriu în ordinea importanței, de la numărul 1 la numărul 10. Știi, nu fac asta de la început. La început le arunc cu furca acolo, dar după 30-40 zile zic, dar care e ordinea de importanță? Care e numărul 1? Care e numărul 2? Care e numărul 3? Și ajung să selectez în felul ăsta o listă cu dorințe pe termen lung în ordinea importanței. Și după aia mă uit pe ea și zic, dacă ar fi să mă concentrez anul ăsta pe una, cum transform dorința asta în obiectiv? Să zicem că una din dorințele mele este să-mi iau o vilă pe coasta de Azur.
Una dintre cele 3.
Da, să zicem că asta e una din dorințe, să-mi iau o vilă pe coasta de Azur. Dar anul ăsta ce fac pentru vila pe coasta de Azur? Îmi iau anul ăsta vila? S-ar putea să spun, bă, nu, că n-am buget. Ok, deci anul ăsta trebuie să fac x zeci de mii sau sute de mii sau whatever, care îi pun într-un cont pentru vila de pe coasta de Azur.
Deci obiectivul mare care se întinde pe 3, 4, 5 ani, îl iau și îl segmentez, îl porționez pe câte un an împart.
La fel ca în factorul Merlin, îl aduc în prezent, dar pornesc din viitor și nu pornesc din anul ăsta ce vreau să fac. Foarte importantă distinția asta. Și la fel fac cu toate. Numai că vreau să fac o precizare importantă. Când lucrăm cu dorințe pe termen lung, noi de fapt lucrăm cu identitatea noastră viitoare. Cine vrem noi să devenim în viitor? E foarte important să scrii dorințe care atunci când se întâmplă, cam vrei să rămâi cu consecințele lor toată viața. Pentru că e mult mai economic să gândești așa. E valabil la, în special la sănătate, e valabil la prosperitate, e valabil la relații, e valabil în carieră. Dacă tu ai un obiectiv financiar, tu de fapt ce vrei? Vrei să atingi, nu știu, 1 milion și după aia să-i pierzi? Sau vrei să devii genul de persoană capabilă să facă milioane? Probabil varianta 2. Vrei să devii genul de om capabil să facă, să gestioneze, să multiplice milioane. Dacă vorbim de relații, tu ce vrei? Vrei doar să obții o relație cu cineva sau vrei să ai capacitatea de comunicare, empatie, armonizare ca să poți obține multiple relații de acel gen și să le menții cu skill, cu competență pe cele care sunt într-adevăr potrivite pentru tine. Și toate exemplele astea la ce converg? De-aia vrei să te vezi în imagine. De-aia vrei să te împrietenești cu tine din viitor, pentru că tu vrei să rămâi ca tine în viitor, nu vrei doar să atingi să te întorci în prezent sau să te întorci la stadiul la care ești acum. Vrei să accesi la stadiul ăla, dar să-l și menții. Vorbim în perspectivă că e bine la un moment dat să stabilizezi identitatea. Bă, eu ăsta vreau să devin și se stabilizează cam pe 4 paliere mari. Sănătatea, relațiile, cariera și prosperitatea. Dacă pe astea 4 zone îți stabilești identitatea clară, adică cine vrei să devii, în ce ligă vrei să joci, dacă vrei, aia vrei să vizualizezi. Dar hai să închid bucla și să termin tot procesul ăsta. Am 3 priorități anuale și ce am obținut e așa. Anul ăsta, vorbim de 2025, mă voi concentra pe astea 3 priorități mari.
De ce 3?
Așa cum spune foarte frumos Jim Collins, unul dintre cei mai mari profesori de business din lume, dacă ai mai mult de 3 priorități, n-ai niciuna.
Păi oamenii au multe, 15, 20, da, pe listele alea.
Atunci când tu stabilești o prioritate care te transformă ca om, tu poți să ai o părere foarte bună despre tine și să spui, poți să faci și din aia, și din aia, și din aia, și din aia. Dar uită-te istoric la oamenii din jur și o să vezi câți au reușit să facă 17 lucruri deodată și foarte bine și ține cont că le-ai văzut doar scena, nu le-ai văzut culisele. Adică ai văzut ce spun ei despre ca să dea bine, de exemplu, nu ce se întâmplă în bucătăria din spate, s-ar putea să fie mult mai dezorganizată treaba decât pare. Și atunci, 3 este suficient de mult ca să nu te plictisești făcând numai 1 și suficient de puține ca să le poți jongla pe toate. Adică într-un an de zile să le poți împinge înainte pe toate, să te poți ocupa de toate trei. Asta e un argument. Mai este un argument important. Dacă vrei să-ți simplifici viața și viața ta să fie în același timp împlinită, dar și simplă, ce am descoperit eu e așa. Sunt 6 arii de viață importante și cele 6 arii de viață cam corespund cu nevoile lui Maslow. Cele 6 arii de viață sunt sănătatea, banii, relațiile, cariera, creșterea personală și contribuția socială, care de obicei vine mai spre finalul vieții, la majoritatea oamenilor. Dar tu poți să te ocupi de 3 foarte, foarte focusat și de alelalte 3, alea se vor întâmpla oarecum de la sine dacă astea 3 sunt extraordinar de bine îngrijite. Astea 3 arii. Care sunt astea 3 din cele 6? Păi prima arie e sănătatea. Sănătatea este darul pe care îl apreciază foarte mult cei care nu-l mai au. E, mai este o vorbă că un om sănătos are 1000 de dorințe, un om bolnav are numai una. Așa este, dacă nu ai suficient energie vitală și nu ți este bine în corp, e foarte dificil să te ocupi de alte lucruri. Iar asta, pe măsură ce înaintezi în vârstă, că tot vorbim de ce vrei să faci până la sfârșitul vieții, devine crucială, vitală. Una din priorități ar trebui să fie anual îngrijirea sănătății, partea de mișcare, de nutriție, de sport, de creșterea masei musculare, de etc. Lucruri pe care tu le faci, lucruri care te preocupă oricum și te felicit pentru asta. Pentru că sunt obiceiuri care sunt greu de menținut dacă nu le începi din timp. E dificil să te apuci să faci nu știu ce mare sport pe la 60 de ani.
Da.
Nu că e imposibil, dar e dificil. A doua, în mod evident, e partea de carieră. Dacă îmi spun carieră, nu mă refer la faptul că te duci la servici. Mă refer la a identifica o zonă profesională care îndeplinește criteriile fundamentale pentru succes în carieră, care se întâmplă, ce mă pricep, se cere, e important. Așa, o lecție de tip real este că atunci când îți alegi cariera, trebuie să îndeplinești 4 criterii. Să-ți placă, ca să nu fii tentat să renunți pe parcurs. Să te pricepi, ca să ai un standard la care ești plătit. Să se ceară, ca să nu fii dat afară din profesie că nu mai există piață pentru așa ceva, și să fie important. Adică să aibă meaning, să aibă semnificație, să spui, bă, e important ce fac eu, chiar fac ceva valoros pentru semenii mei, pentru filozofia de viață pe care o am. Dacă răspunzi la astea 4 întrebări cu note mari, note mari înseamnă peste 7, ți-ai ales o zonă de carieră bună. Ești în locul potrivit. Și a treia arie în care să-ți faci prioritar în viață, dacă vrei foarte structurat să fim, deci energie, sănătate, carieră și relații. Relații împlinitoare cu oamenii din jur. Diferă de la om la om. Unul vrea să-și întărească relațiile cu prietenii lui din frăția lui. Să devină șef de club, whatever. Altul vrea copii. Altul vrea căsătorie. Altul vrea clubul de motocicliști, să-l crească, etc. Dar relațiile interumane sunt extrem, extrem de importante și astea 3, dacă ai obiective foarte concrete anuale în astea 3 arii, ghici ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla este că celelalte 3 o să înceapă să cam se întâmple în viața ta natural. Tu ai o carieră foarte împlinitoare, ajungi să fii bine plătit, deci partea de bani începe să se manifeste. Dacă tu ai relații foarte, foarte bune și ești tot timpul încărcat și te simți îngrijit și ai un cămin fain și ai prieteni fain și așa mai departe, la un moment dat îți vin idei, bă, dar hai să-i ajutăm și pe ăștialalți. Iar dacă tu ai un corp foarte, foarte sănătos și foarte bun, înseamnă că ai dezvoltat o disciplină și un anumit nivel de caracter care înseamnă și creștere personală. Revenind la întrebarea ta inițială, de ce 3? Uite motive pentru care 3. Pentru că e o scurtătură, mărturisesc că am descoperit-o abia în ultimii 4 ani. Tot timpul insistam să am 6 priorități într-un an, că sunt 6 arii de viață importante și constatam că îmi cam prind urechile, pentru că e foarte greu să ai 6 priorități într-un an și chiar să progresezi semnificativ pe ele. În schimb, dacă ai 3 priorități de la care nu abdici, și mai ai niște elemente din astea de colorare a vieții, atunci va funcționa. Iar eu mă străduiesc să-mi pun astea trei obiective pe an prioritar. Unul de energie și sănătate, unul de carieră și unul de relații. De fapt, Sigmund Freud ne-a atenționat. Că Sigmund Freud a avut multe contribuții, unele discutabile, dar unele extraordinar de strong, de puternice. Și una dintre ele a fost munca plină de semnificație și iubirea semenilor sunt cei doi piloni fundamentali ai fericirii omului. Mai nou spune și Ray Dalio același lucru. Meaningful work, meaningful relationships. Numai că astea nu se pot face de omul bolnav.
Cum știi că cele trei sunt cu adevărat lucrurile de care ai nevoie și nu intervin peste dorințele tale egocentriste, ci mai mult intervin în aria ta de dezvoltare ca și om?
Toate deciziile pe care le iei, dacă vrei să știi că sunt tale și nu sunt ale altcuiva, e nevoie să fie filtrate prin sistemul tău de valori. Asta ce presupune? Să-l știi.
Să ai unul și să...
Da, să știi. Bă, dar eu ce... Care e sistemul meu de valori? Și iubesc subiectul ăsta. Mi se pare extrem, extrem de valoros și important și dacă am vorbit mai mult despre valori și copiii noștri ar învăța despre valori și adulții ar înțelege puterea valorilor mai clar, s-ar rezolva o grămadă de probleme. Așa că o să iau 2 minute de tip real ca să explic treaba cu valorile. Ce sunt valorile, în primul rând? O definiție. Sunt principii de viață după care merită să îți gestionezi călătoria prin viață. Principii de viață. Adică, bă, viața așa ar trebui să fie pentru că asta e important. De valorile la asta răspund, la întrebarea ce e important. Dar mai este o parte din definiție extrem de relevantă. Nu-s doar nice to have-uri, cum ar zice englezul. Adică ar fi bine să fie așa. Nu sunt aspirații. Sunt principii atât de importante pentru tine încât ești dispus să le aperi când sunt încălcate. Valorile sunt principii după care vrei să trăiești pe care ești dispus să le aperi. Nu doar ar fi interesant să se întâmple așa.
Nu doar declarativ.
Da. Și știi că alea sunt valorile tale prin felul în care te comporți când ele sunt încălcate. Și atunci eu cred că top 2 valori sunt extrem de important să fie înțelese și pune accent pe prima valoare pe care o ai. Știu că sunt tot felul de exerciții pe internet, descoperă-ți valorile. Nu știu dacă le-am făcut pe toate, dar am făcut 90% din ele. Și ce pot să-ți spun și predând și făcând coaching și cu oameni de top, cu antreprenori, cu executivi, e așa. Momentul în care tu te-ai certat sau te-ai luptat pentru o idee a ta, e momentul în care ai oportunitatea să-ți afli valorile. Vrei să-ți afli valorile? Gândește-te când te-ai luptat sau când ai cedat și care e motivul din spate pentru care ai făcut asta și atunci o să știi care sunt valorile tale. Nu că n-ar fi util să faci exerciții în care trebuie să alegi dintr-o listă de 400 de cuvinte alea care îți plac cel mai mult, numai că e superficial.
Dar oare nu poate să-mi definească identitatea și doar declarându-le? De exemplu, nu știu, dacă eu spun că pentru mine o valoare este onestitatea, oare nu mă poate pune în postura în care mă întâlnesc cu lipsa onestității să zic, stai mă un pic că eu am zis despre mine că o valoare de-a mea e onestitatea, n-ar trebui să mint sau...
Da, deci tu poți să spui pe gură, să spui, băi, eu cred că onestitatea e principiul de viață fundamental, trebuie să spui adevărul, trebuie să fii sincer cu tine, așa. Dar numai când ți-a fost încălcată...
Poți să știi dacă e cu adevărat a ta.
Aia e hârtia de turnesol. Ăla e testul suprem. Testul suprem nu e un quiz pe care îl faci pe internet. Nu e o sesiune de terapie sau coaching în care spui, valoarea mea este cu tare. Știi unde m-am fript și unde am înțeles asta? Fix în antreprenoriat. Pentru că mulți oameni o să vină, inclusiv la interviu, și tu întrebi, ce e important pentru tine în viață? Care sunt principiile după care te ghidezi? La, 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 la. Și el îți spune, dar oamenii nu fac diferența între valori și aspirații. Și sunt lucruri diferite. Pentru că tu poți să admiri pe cineva și să spui, bă, când o să fiu mare, așa vreau să fiu, frate. Ia uite ce caracter are omul ăsta. Fii atent cum își apără valorile, ce coloană vertebrală are și așa mai departe. Așa vreau să fiu. Ghiți ce? Nu ești încă. Eu nu spun că identitatea ta viitoare nu poate fi impregnată cu un set de valori ca cel pe care ți-l dorești sau la cel la care aspiri. Dar tu operezi în prezent pe setul tău actual, nu pe ce aspiri sau îți dorești. E o nuanță foarte fină, foarte importantă. Și repet, sunt principii care te definesc pe tine ca om. Eu mă simt definit de ideea de libertate. Nu îmi place ideea de libertate. Mă definește. Adică filtrez realitatea prin prisma câtă libertate... Mă bag undeva în funcție de câtă libertate pot să obțin sau nu. Dar altcineva, pentru el, libertatea sau ea nu e foarte relevantă. E relevantă siguranța, de exemplu. Se poate argumenta, stai un pic, că siguranța e o nevoie, nu e o valoare. Și intrăm iarăși într-o polemică filozofică, dar e importantă distinția. Nevoile sunt trebuințe. Este ceea ce avem nevoie ca să supraviețuim. Valorile sunt principii de viață. Deci e important pentru noi ca să ne simțim împliniți. Deci nevoile sunt despre existență, valorile sunt despre împlinire. Mă întorc acum la întrebarea ta, la filtrul valorilor. Noi știm că e despre noi când ne-am clarificat valorile, numărul 1. Știm că obiectivul e despre noi când ne-am clarificat valorile, numărul 1. Și numărul 2, când ceea ce facem nu este exclusiv în beneficiul nostru. Astea două criterii. Deci pentru mine, dacă valorile mele sunt libertatea și respectiv excelența în ceea ce fac, adică îmbunătățirea performanței, dacă vrei. Dacă astea sunt valorile mele, orice proiect în care mă bag, orice cumpărătură pe care o fac, orice parteneriat în care intru, trebuie să mă lase suficient de liber și să-mi permită să cresc la nivel de excelență și să pot să nu fie numai despre mine, să contribui la binele mai mare. Tu faci podcastul ăsta, Radu, și ai succes și ai plăcuța aia interesantă acolo și așa mai departe. Super! Eu te cunosc de ani de zile și știu că ceea ce faci nu faci exclusiv pentru că vrei tu să te uiți în oglindă și să te pozezi cu respectiva plăcuță, ci pentru că e și în beneficiu altcuiva. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că toate studiile arată că oamenii care sunt foarte centrați în ei știu despre ce sunt, știu care este sistemul lor de valori, dar le pasă de alții, ajută alți oameni, au impact social, contribuie și așa mai departe, sunt mai fericiți. Și asta am învățat de la profesorul Daniel David, de la Babeș Bolyai. E foarte bine să ai valorile clarificate. El le numește valori cardinale. Eu le numesc valori nucleu. Zice, dar trebuie să fie și prosociale. Și prosociale exact asta înseamnă. Să nu fie numai despre tine, ci să fie și despre ceilalți. Deci ca să închidem bucla. Cum știu că obiectivele anuale pe care mi le setez nu sunt din cauza că vecinul are și plec
vecinul
după fentă.
Vecinul are Ferrari și da. Cred că vreau și eu.
Știu pentru că mi-am făcut un proces de conștiință și m-am întrebat care sunt principiile mele de viață și de regulă sunt două. Și cum fac să fie prosocial în ce mă bag, adică să nu beneficiez numai eu.
Bun, deci din cele 10 mi-am setat 3, da. Le trec prin filtrul valorilor.
Da.
Întrebarea referitoare la valori, pentru că procesul de a-ți descoperi valorile nucleu, cum le numești tu, poate necesita ceva timp. Adică trebuie să te regăsești în postura în care să încalci o valoare sau să o aperi,
da.
Ca să poți să zici, da, uite, asta e o valoare. Da. Până atunci, pentru că oamenii o să se pună să-și facă lista de început de an, cum își descoperă valorile alea prin care să reușească să treacă printr-un filtru, poate nu filtru final, dar un filtru care să-i ducă mai aproape de ce își doresc ei cu adevărat, nu de ce au văzut la vecinul, la...
O variantă super scurtă, mulțumesc pentru provocare, este să iei o foaie de hârtie, să scrii în capul foii ce e atât de important pentru mine încât aș plăti pentru asta și după aia să răspunzi la întrebarea de ce e atât de important. Există câteva întrebări foarte puternice pe care le poți folosi, se folosesc în procesele de coaching de obicei. Asta e o întrebare și iei și scrii și spui de ce e atât de important. Și tot ce vine după pentru că, citește cu mare atenție ce vine după pentru că. Tu spui, dar de ce e atât de important? Pentru că vreau libertate, pentru că mă inspiră, pentru că... Și caută în cuvintele alea. Nu căuta pe internet o listă cu 500 de cuvinte. Caută în ce ai scris tu ca răspuns la niște întrebări bune. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să te uiți în trecut când ți-au fost încălcate valorile, când nu s-a născut nimeni ieri,
da.
Care urmărește acest podcast. Și atunci te uiți în trecut și ce zici? Bă, când m-o scos pe mine din sărit, e cel mai tare și mai tare cineva. Și scrie trei nume. Și după aia zici, dar ce valori mi-au fost încălcate atunci?
Asta e foarte bun.
Ce anume mi-a chinuit sufletul în așa hal, încât trebuie că niște valori mi-au fost încălcate, pentru că altfel, dacă nu ți-ar fi fost încălcate valorile, înseamnă că oricine într-o situație ca aia ar fi fost distrus. Ori nu e așa. Oamenii reacționează foarte diferit la comportamentele celorlalți. Și mai întreabă-te ceva. Ce parteneriate sau proiecte am făcut eu în trecut care au fost super mega tari, măcar pe o porțiune? Primele două luni, primele trei luni, tot proiectul. Că iarăși, nu te-ai născut ieri de te uiți la acest podcast. Deci probabil ai avut niște proiecte, niște activități de echipă care te-a încărcat te-au încărcat foarte, foarte tare. Și scrii persoana 1, persoana... Ce colaborări? Persoana 1, 2, 3. Și la fiecare spui, da, ce anume a fost atât de important pentru mine și a fost onorat și hrănit în colaborarea respectivă? Bingo! O să scrii câteva cuvinte și printre cuvintele alea o să zici, care sunt valorile mele? Da. Un om care scrie asta, care sunt valorile lui? Poți să lucrezi cu un coach, cu un terapeut, cu un prieten sau cu tine a doua zi cu mintea limpede după ce ai scris cu o zi înainte.
Mă interesează odată ce fac până când îmi definesc cele trei obiective fundamentale, pentru că e o perioadă de 30, 60 sau 90 de zile. Nu pot să stau degeaba doar să le scriu.
Ăsta e motivul pentru care încep cu vreo 30 de zile înainte. Da. Da.
Ok. Și cum fac ca din niște obiective pe hârtie, bine stabilite, trecute printr-un set de valori, totuși să le trec și în acțiune? Da. Pentru că aici intervine...
Super mega important și mă bucur
partea complicată.
Subiectul ăsta spuneam de la început că vreau să vorbim de ritualuri. Da, o să mă întorc la prima ta întrebare, că ai pus două. Există o scurtătură pentru cei care zic, bă, anul a început, eu n-am timp de prostii, pot să aștept până în februarie.
Da, 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 da.
Am învățat asta de la Brian Tracy, am avut ocazia să-l intervievez pe Brian Tracy, am intervievat din fericire vreo 10 guru din ăștia în dezvoltarea personală pentru simplu fapt că am început primul pe piața din România, cum spuneam, în 95-96. Și Brian Tracy mi-a zis, zice, băi, poți să-i spui unui om cu care ai bond, cu care ai relații, cu care ai legătură, adică care are încredere în tine. Băi, ai 30 de secunde la dispoziție, scrie cele mai importante 4 obiective pe care le ai. Am pornit cronometru. Scrie. Și pentru că l-ai luat prin surprindere pe omul respectiv și zice, aoleu, dacă nu termin exercițiul, cine știe ce se întâmplă? Nu mai are timp să intervină cu aspectul logico-rațional, intelectual, capra vecinului, ce ar trebui să vreau.
Le dă
ce.
Din el.
Și le dă din el în 30 secunde, pentru că creierul intră în viteză foarte repede, mai repede decât, uneori mai repede decât ne place nouă să credem. Adică spunem niște chestii spontan și le scrii. Ce constați? Constați că în 90% din cazuri oamenii o să scrie următoarele 4. Ceva de sănătate, ceva de relații, ceva de job, carieră, expertiză, bani. Certificări, nu știu ce, și ceva de bani. Pentru oamenii care n-au răbdare să scrie 10 dorințe, deși eu aș spune, setează-ți astea 4 obiective, apucă-te de ele și în paralel scrieți alea 10 dorințe.
Faci exercițiu, da.
Zile, da. Da, pe 30 de zile. Atenție, 30 de zile la început, 30 de zile e chiar mai bine decât 60 sau 90. Eu în primii ani am scris numai 30 de zile. Mi-a plăcut atât de mult după 3-4 ani încât am extins procesul. Dar ani de zile am predat în sălile de conferințe, pe Zoom, scrieți 30 de zile, scrieți 30 de zile. Eu spun ce fac eu, scriu mai mult. Dar funcționează în 20 de zile se clarifică lista. Iar în următoarele 10 zile se extrag alea 3 priorități și continui cu vizualizarea ca să începi să te gândești la plan. Care ar fi principalele de regulă 5 sau 7 mișcări mari pe care le fac în acest an ca să ajung la sfârșitul anului unde vreau să fiu? 5-7.
Deci trecem în practică.
Da, între 5 și 7. Deci dacă e să trecem acum în practică, sunt două componente foarte mari pe care vreau să le pun pe masă.
Am trecut în practică,
am
da?
Trecut.
Cum le facem pe cele 3 să devină realitate, să nu mai rămână doar pe hârtie?
Prima componentă este ritualizarea și a doua componentă este planificarea sau project management. Ce înseamnă ritualizare? Încep cu asta. Așa cum scrii 10 minute dimineață într-un jurnal, tu poți să faci asta ca un obicei sau ca un ritual. Deci spun acum, e un element foarte, foarte, foarte nou pe care eu l-am predat vreo 10 ani în bootcamp intuitiv și anul trecut la Harvard a apărut cartea care vine cu știința din spate. Uneori noi, speakerii, trainerii, creatorii de context educațional, avem acest privilegiu să predăm niște lucruri și după aia să vină știința din spate și să-i explice că e așa. La fel cum Tony Robbins a predat mulți ani faptul că e important să stai cu spatele drept și să îți îndrepți mușchii și să respiri și să alegi și nu știu ce, că se schimbă starea. Și după aia a venit Amy Cuddy de la Harvard și a zis, da, așa este, pe bază de studiu academic. Și am pățit și eu, am predat ritualuri și sunt sute de oameni care au primit și explicațiile în manual și training-ul pe subiectul ăsta, dar acum am baza științifică în spate. Tot la Harvard a apărut o carte care se cheamă The Ritual și care asta explică. Ce explică? E o diferență fundamentală între obiceiuri și ritualuri. Un obicei are astea două caracteristici. Numărul 1, te împiedică să consumi prea multă energie, prezervă energia. Numărul 2, nu te gândești la el când îl faci. Astea două sunt caracteristicile obiceiului. Când te trezești dimineață și te speli pe dinți, nu neapărat te gândești acum caninul stânga sus, am pastă suficientă pe periuță, nu știu ce. Mintea ta poate să hoinărească. Deci tu nu consumi energie, dar nu-i dai nici semnificații respectivului comportament. Dacă tu vrei să atingi un obiectiv care să fie despre viața ta, despre cine devii tu, tu vrei să menții motivația pe termen lung ca să realizezi aia. Cum spuneam, nu vrei doar să alegi maraton, nu vrei să fii atlet, nu vrei doar să faci milion, nu vrei să fii un milionar capabil să gestionezi milioane, nu vrei doar să te împrietenești cu cineva, vrei să menții prietenia respectivă. Pentru asta, tu vrei să faci repetitiv niște lucruri, dar nu vrei să le faci mindless, adică fără semnificație și fără consum de energie. Ce ți aduce un ritual? Când faci respectivul obicei, în sistem ritual, îți dă energie. Obiceiul nu-ți consumă energie, ritualul îți adaugă energie. Obiceiul nu are neapărat sens sau semnificație, ritualul are sens și semnificație la pachet, are meaning, are motivație suplimentară când îl faci. Fiecare dată când îl faci, te încarci. Și o să-ți dau exemplu perfect despre cum am aplicat eu chestia asta 20 ceva de ani. Eu sunt speaker profesionist. Am ținut peste 3000 de speech-uri în cariera asta, și online și fizic, majoritatea fizic, pentru că online-ul e de câțiva ani. Făceam într-o vreme turnee prin țară, într-o manieră din asta spartană, adică 12 orașe în 12 zile, cu deplasări cu mașina între ele, cu organizări de săli întregi, mergeau camioanele cu logistică înainte, echipa înainte, eu mă odihneam prin hoteluri, prin mașini, aveam și o vârstă mai fără TVA decât am acum. Înainte să intru într-o sală, se poate întâmpla să fii răcit, nu fi dormit, te-a supărat cineva, etc. Adică nu ești în starea potrivită. Și înainte de fiecare intrare în sală, eu aveam pretenția să am un roll-up cu numele evenimentului și în spatele roll-up-ului ai 1,20 m de privacy, de intimitate, în care eu îmi făceam ritualul. Și ritualul meu era destul de simplu, aveam un cartonaș pe care l-am și acum în portofel, are rufăit pe la colțuri așa, și care, pe care scria opus. O înseamnă obiectiv, care e obiectivul tău, P înseamnă prezență, U înseamnă umor, S înseamnă strategie. Și ritualul meu avea întotdeauna două componente. Prima componentă este că mă duceam în spatele roll-up-ului și la fel ca Tony Robbins, mă mișcam, mă îndreptam spatele, puneam un pix în gură, astfel încât să-mi forțeze zâmbetul ca să-mi schimb fiziologia, și citeam cartonașul. Eu nu citeam cartonașul pentru că nu știam ce scrie pe el, că îți dai seama că am făcut de sute de ori chestia asta, nu e așa greu să reții patru cuvinte. Citeam cartonașul pentru că mă ancoram în el, adică când citeam fiecare cuvânt, zicea, băi, am obiectivul clar, ce vreau de la oamenii ăștia? Și răspundeam în creier. Asta vreau. Vreau să mă conectez cu oamenii, vreau să-i servesc, etc. Sunt prezent? Ce înseamnă că sunt prezent? Înseamnă că îmi simt corpul. Înseamnă că simt atmosfera sălii, că știu unde sunt. Că uneori, ca la concerte, ai mai văzut pe unii artiști care vin la București și spun bună seara Budapesta. Știi? Deci, asta înseamnă lipsă de prezență. Deci, obiectiv, prezență. Strategie. Știu ce vreau să spun, știu ordine, am slide-urile pregătite, am verificat sonorul, am verificat temperatura sălii, că oamenii sunt în sală, că e pregătit speech-ul introductiv, toate alea. Și umor, care era, de fapt, al treilea literă. Foarte important pentru mine. Și uneori deschid telefonul mobil în ritualul meu și citesc niște glume pe care le am într-o listă ca să mă pun într-o stare de bună dispoziție. Poate că nu întotdeauna am nevoie de asta, că poate am dormit bine, poate că am obținut un succes într-un oraș precedent și acum sunt super tare și pe cai mari, dar ritualul mă pune din nou în starea aia profesională. Eu când făceam ritualul respectiv nu era mindless, nu era un obicei fără mintea prezentă acolo. Dimpotrivă, mintea era foarte prezentă acolo și îmi dădea energie. Pe când la obiceiuri, mintea poate să nu fie acolo și nu pierzi energie. Astea sunt diferențele fundamentale între obiceiuri și ritualuri. Deci, dacă tu vrei să te transformi ca persoană într-o versiune mai bună, să devii versiunea ta next level, 205080X0. E important să folosești mecanica ritualului, nu să instalezi obiceiuri, chiar dacă sunt obiceiuri bune. Și ritualurile sunt de obicei mai, de regulă mai complexe decât obiceiurile, adică legatul la șireturi poate fi un obicei. Dar faptul că tu împreună cu colegii tăi în vestiar, la un anumit moment, vă puneți echipamentul, vă bateți cu high five și așa mai departe, ăla e un ritual. Ritualurile sunt mai complexe și de foarte multe ori un ritual se construiește cu 4 componente. Și asta am predat într-un mastermind chiar recent împreună cu prietenul nostru comun, cu Cristi Onețiu. Un ritual are următoarele 4 componente. 1. Comportamentul specific pe care vrei să-l adaugi în arsenalul tău. Că este alergare, că este îmbrăcare în echipament, cum am spus mai devreme, că este scris în jurnal.
Citit,
învățat să cânți la vioară, orice. Da? Comportamentul. Mai sunt 3 componente. Ancora. Foarte, foarte util dacă vrei să instalezi un ritual în viața ta, este să ai un obiect care e încărcat de semnificație, care are o anumită culoare, care are o anumită formă, care îți amintește de ceva. O ancoră poate fi o poză cu familia ta. O ancoră poate fi un medalion. Eu când scriu un jurnal, pentru mine ancora este carnetul albastru care am muncit la coperta aia de mi-a ieșit pe nas până am găsit o copertă care îmi place de nu mai pot și pixulețul meu cu care scriu.
Care e ancora, de exemplu, când vrei să te duci la sport?
Diferent de la om la om, nu e întotdeauna aceeași ancoră, dar poate fi. La unii oameni poate să fie momentul în care își pune ceasul de sport. Ăsta e ceasul de sport, eu cu ăsta merg la sport. Pac, mi-am pus obiectul respectiv, e ancora. Ancora, de regulă, e bine să fie un obiect. În școala de programare neurolingvistică spune că ancora poate fi o imagine, poate fi un gest și mai departe. Recomandarea mea este pentru ritualuri, ancora să fie un obiect. Care poate să aibă componentă vizuală, dar e bine să aibă și componentă kinestezică. Să poți să pui mâna pe el, de-aia am spus ceasul. Dacă te uiți în istorie, și asta scrie în cartea The Ritual Effect, de care vorbeam, sunt tot felul de mega artiști și oameni celebri, scriitori, pianiști și așa mai departe, care călătoresc cu un obiect, o amuletă, o ceva care îi pune în starea potrivită. Mai este important ca ancora de multe ori, dar nu întotdeauna, să fie la pachet cu un simbol. Crucea e un simbol, semnul omega e un simbol, orice... O literă poate să fie un simbol, dar trebuie să aibă semnificații pentru tine. Deci comportamentul, ancora, simbolul și încă ceva foarte important. Starea în care începe, adică energia. Acronimul este CASE, comportament, ancora, simbol, energie. Energia este extrem de importantă. Tu nu faci ritualul ca să obții energie la sfârșit. Tu ai grijă de energie de la începutul ritualizării, astfel încât fiecare dată când intri în ritual, energia să fie acolo. De exemplu, îți pui o muzică care te pune în stare bună. Faci 5 genuflexiuni ca să-ți crească volumul de aer. Scrii un SMS de recunoștință cuiva, pentru că asta sigur te pune într-o stare bună. Deci faci ceva ca să te pună într-o stare bună. Se mai numește focus pozitiv. Acum, nu vreau să sune foarte complicat, că nu le-am făcut pe astea de la început pe toate. Știi? Eu spun care e rețeta completă. Și rețeta completă e de fiecare dată când vreau să inițializez un ritual, eu trebuie să știu care e comportamentul care vreau să devin ritual. O ancoră, un simbol și ceva pentru energie. Ceva care îmi dă energie. Și le fac pe toate și le fac de suficiente ori până când simplu fapt că văd ancora sau mi-amintesc simbolul sau fac ceva pentru energie mă duce în respectivul comportament. Dar, repet, e diferit de obiceiuri. Pentru că îmi dă energie și pentru că e foarte semnificativ, adică e motivant. De fiecare dată când fac ritualul mă simt mai... bine și mai convins că, bă, ce mișto că fac chestia asta, super tare, yes, mă bucur de faptul că fac respectivul lucru. Asta e pilonul de ritual. Trec la pilonul de project management. Știu că sunt un pic tehnic ce facem acum, dar trag nădejde că se pot lua bucățele, adică tot e podcast, poți să ia cineva și să-și ia bucățele, că e ca un masterclass ce facem noi acum. Project managementul, din punctul meu de vedere, pentru una din alea 3 priorități, să fie un project management pentru una, pentru a doua, pentru a treia, ține de a înțelege că nu poți doar cu motivație să obții rezultat. Ăsta e un mit. Dom'le, nu ești suficient de motivat. Dacă ai fi motivat și ar fi important pentru tine, ai face bla, bla, bla. Ei, nu e așa și e demonstrabil că nu e așa. Pentru că ceea ce noi numim willpower sau puterea voinței, forța volitivă ca să trec prin zid, să obțin și așa mai departe, este dependentă de cantitatea de zahăr din sânge. Dacă tu ai glicemia scăzută, ai mai puțină voință. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că da, e o componentă importantă. Trebuie să ai resursele interne ca să faci voință și mai departe. Dar e fluctuant. Metafora mea favorită e următoare. Ești cu o mașină din aia mare de 3-4 tone, cu multe locuri, nu neapărat o dubă, dar o mașină din aia de teren. Așa? Ești cu toată familia ta și mergi pe stradă și e carosabilul alunecos și ai ieșit în decor pe o tarla și te-ai afundat în noroiul din tarlaua respectivă că tocmai a plouat. Și șoferul zice, băi, fraților, ghinion, trebuie să coboare cineva să împingă că patinează roțile. Acum, știm foarte bine cu vizualul ăsta în minte că dacă coboară două persoane, să zicem, se duc în spate și încep să împingă, rezultatul să fie că se umple ei din noroi, nu că mașina iese de acolo, care e 3-4 tone. Ca să ai șanse să ieși de acolo, ai nevoie să coboare toți, poate inclusiv șoferul, să împingă cu o mână și cu cealaltă să dea din volan ca să aibă suficientă forță să scoată mașina. Dar vreau să atrag atenția asupra următorului aspect. În prima fază, când coboară doi, ceilalți patru au rămas în mașină. Asta înseamnă că mașina nu are doar 3-4 tone, are 3 tone și 400 de kg, 300 de kg în plus. Deci cei doi care au coborât, chiar dacă e toată bunăvoința din lume, ceilalți care ar trebui să le fie aliați nu sunt neutri, le sunt poveri. E mai greu de urnit. Care e ideea? Ideea este că unul din cei 6 din mașină este motivația. E ca și când ai zice, băi, motivație, coboară tu în spate și împinge. De ce mașina e blocată în noroi? Pentru că tu ești tributarul obiceiurilor tale vechi. Ești tributarul inerției tale, adică faci ce ai mai făcut, faci ceea ce făceai și înainte, faci ceea ce te-ai obișnuit să faci, faci ceea ce e ca tine. Tu vrei să devii altcineva, dar zici, îmi trebuie motivație doar. Motivația e o șesime din ecuația respectivă. Am scris o carte pe subiectul ăsta, se numește Formula Maestrie, acum scriu ediția a doua, pentru că am mai învățat niște lucruri între timp și acum îți dau lucrurile pe care le-am învățat update. În plus. Update. Deci, trebuie să coboare toți 6. Toate cele 6 forțe trebuie să conlucreze ca să scoată mașina din noroi, adică să te scoată din decor și să te pună pe carosabil ca să mergi către versiunea ta mai bună. Și prima este motivația și internă. A doua este mentalitatea sau setul de credințe și tot interna. Și a treia este mobilizarea, capacitatea de a te ridica cu fundul de pe scaun. Adică literalmente să te mobilizezi. Știi că este vorba aia? Bă, nu mă pot mobiliza. Asta este o chestiune fiziologică de obicei. Că nu e ca și când ai fi infirm. Este, nu te poți mobiliza, metaforic vorbesc.
Da, autodeterminat.
Să pur și simplu să te ridici, să ai pornirea asta, să ai, cum zic nemții, șfunc. Merită înțeles că astea trei componente sunt interne și ai control absolut asupra lor, sunt doar chestiuni de ritualizat. Poți să-ți ritualizezi motivația, poți să-ți ritualizezi mentalitatea, poți să-ți ritualizezi mobilizarea. De toate trei ai nevoie dacă vrei ca proiectul tău nou să se întâmple. De absolut toate trei. Nu se poate fără una dintre ele. De ce? Tu poți să ai cea mai bună motivație din lume, motivația fiind corespunde cu valorile mele. În cazul meu, libertatea, valoarea numără, îmi dă libertate chestia asta? Da, mă apuc. Super. Dar s-ar putea să ai convingeri proaste. Sunt mic, sunt incapabil, n-am mai făcut niciodată, n-o să reușesc, nu merit, nu pot. Motivația e dată de valori, mentalitatea e dată de convingeri. Tu ai convingeri bune sau proaste în legătură cu subiectul? Adică tu crezi că poți, crezi că poți să înveți, crezi că vei reuși, crezi că meriți, crezi că ai vârsta potrivită, înălțimea potrivită, capacitatea potrivită, contextul potrivit, etc. Mobilizarea are treabă cu felul în care tu poți genera energie în interiorul tău ca să ieși din inerție și să intri în, să ieși din zona de confort, cum se spune popular, nu-mi place deloc termenul zona de confort, pentru că e bine să fii în confort, e nasol să fii în complacere. Asta e o altă poveste. Și atunci, trebuie să lucrezi pe fiecare și le poți ritualiza. Cum ritualizezi motivația, de exemplu? Păi poate cu jurnalul, poate cu o conversație în care readuci în atenție că este valoarea ta principală și că merită să o aperi. Cum ritualizezi convingerile? Păi în special aducându-le la iveală, poate cu jurnalul, poate într-o conversație și uitându-te la cât de logice sunt. Pentru că convingerile nu rezistă la logică. În experiența mea, arma supremă de distrus convingeri este logica, rațiunea. Poți lucra cu logică. Iar partea de mobilizare, de obicei, lucrezi fiziologic, nu logic. Adică exersezi că te ridici, că te miști, că pornești până când îți funcționează. Spun o poveste scurtă aici. Vine un antreprenor la mine într-o sesiune de coaching și zice: bă, eu sunt o persoană atât de iubitoare de oameni, sunt atât de relaționist, de prietenos și așa mai departe, omul fiind mega supraponderal, încât de fiecare dată când trebuie să fac sport, băi, dacă îmi trimite cineva un mesaj sau îmi dă un WhatsApp sau îmi dă un telefon, băi, îmi distrage atenția, e incredibil, îl sun, intru în conversații cu el și vorbim câte jumătate de oră, o oră și eu mă simt bine și cealaltă persoană se simte bine și o ajut și nu știu ce și nu mai îmi iese asta cu sportul. Cum mă ajuți cu chestia asta? Și în mintea mea era, ok, deci e o chestiune de mobilizare. Nu e o chestiune, nu e ceva, omul e convins că e important să facă sport, deci partea de convingere e acolo. Omul are ca valoare ideea de longevitate, ideea de sănătate și așa mai departe, și o chestiune de mobilizare. Și am spus așa, uite, o regulă simplă. Când trebuie să răspunzi la un telefon, că te sună fix atunci sau ai văzut pe telefon, că dacă te uiți pe telefon cu atenție, o să găsești pe cineva care ți-o trimis un WhatsApp, nu? Adică e ușor asta. Așa? Zici, ok, perfect, înainte să fac asta, regula mea este că răspund imediat, dar 90 de secunde fac flotări sau genuflexiuni. Și după 90 secunde mă duc și răspund. Asta e regulă fundamentală. De fiecare dată când zici, aveam de făcut sport, bă, dar n-am avut 90 de secunde de flotări sau genuflexiuni. De 3 luni de zile faci chestia asta, au ajuns pe la 3 minute, pentru că înțelegerea a fost că crește progresiv. Dacă iese 90 secunde, merge la 2 minute. Iese 2 minute, merge la 2 minute jumate. Și omul s-a apucat să facă sport. 2 minute pare puțin, dar nu cumva e mai mult decât 0. Și începe să se adune și cu această regulă, care nu trebuie să fie foarte grea la început, dar care poate fi îmbunătățită pe parcurs, ajungi unde trebuie. Bun, deci astea 3 componente, motivația, mentalitatea și mobilizarea, pot fi ritualizate în viața ta și sunt 100% în controlul tău. Asta e partea faină. Celelalte 3 sunt exteriorul tău. Și este un element important de înțeles, pentru că cum predam până acum era, băi, lucrează cu toate 6. Acum spun, lucrează în primul rând cu primele 3, că sunt interne și sunt controlul tău. După aia treci la următoarele 3 și construiește schela, dacă vrei, eșafodajul care ție îți permite să nu aluneci, să nu dai greș. Și astea 3 sunt așa. Numărul 1, membrii echipei tale de suport. Mastermind-ul tău sau anturajul tău de susținere. Oricare ar fi prioritatea pe care tu o ai, e bine să elimini oamenii care ți iau energie în legătură cu subiectul respectiv. Te denigrează, te ironizează, îți spun că nu o să reușești, dau ochii peste cap când încerci și nu-ți iese, etc. Și să aduci lângă tine, cum zice un prieten de-a meu, niște avocați, niște antrenori, niște coach, niște mentori, niște susținători, niște experți care îți vor binele, care vor să te ajute. Îi pui pe aia care vor ca tu să reușești și au toate motivele, și interne și externe, ca tu să reușești. Ăsta e un element extern și trebuie să fii foarte atent cum creezi acel anturaj, pentru că nu e atât de simplu. Nu e ca și când, aia, lasă că nu spun la nimeni sau mă descurc eu și așa mai departe. Pentru că dacă ai selectat corect prioritățile, atunci e challenging.
Care sunt șansele să ajungi până la final dacă nu spui la nimeni, dacă sari pasul ăsta de accountability?
Sunt anumite chestii mai micuțe, mai minore, cum ar fi controlul începutului și sfârșitului zilei, pe care ai șanse să le duci și de unul singur. Și asta ține și de natura ta. Dacă ești o persoană foarte introvertită și tu îți propui să citești și faci asta dimineața la 6 când tu te-ai trezit și ceilalți din casă încă nu s-au trezit, poți reuși să instalezi un astfel de ritual în viața ta. Dar dacă mărești miza, șansele scad foarte mult să reușești de unul singur. Cu cât miza e mai mare și cu cât e nu doar despre tine, ci despre un câmp de forțe în jurul tău. Știi? Cum una e să citești jumătate de oră pe zi și alta este să faci un maraton de citit 4 ore pe zi, dacă luăm exemplu cu cititul, pentru că ți-ai propus să citești o carte pe zi. Atunci trebuie să te ajute membrii familiei sau cei de la birou și așa mai departe să știe că ai un astfel de proiect, chiar dacă pare foarte individual. Trec la al cincilea, e în penultimul, care este pentru mulți primul. Adică multul lume zice, asta trebuia, frate, să-mi zici cum. În opinia mea nu este primul, este al cincilea, este metoda. Gândește dietă. Nu toate dietele funcționează pentru toți oamenii. Și metoda înseamnă care este modalitatea prin care tu poți să obții ceea ce vrei, ce-ți dorești, ce ți-ai propus, în stilul tău. În stilul tău. E despre tine, e despre viața ta. Nu toate dietele se potrivesc la toți oamenii, nu toate tehnicile se potrivesc la toate obiectivele și la toate persoanele. Și o să dau un exemplu super simplu din ultima carte pe care am publicat-o la final de 2024. Se numește Business VIP, Business VIP. Am lansat-o și am distribuit-o în atât de multe locuri încât venind încoace am constat că nu mai am nici măcar un exemplar. Să vin să ți-l arăt, dar unul pregătit pentru data viitoare când ne întâlnim. Trei tipuri de oameni, asta e teza cărții. Vizionari, implementatori și planificatori. Trei stiluri. E foarte important ca în echipă să fie toate trei stilurile reprezentate. Din păcate sau din fericire, un om poate să aibă două din aceste stiluri, dar nu prea poate să aibă pe al treilea. Spun versiunea scurtă dintr-o carte de 200 de pagini cu multă documentare științifică, dar așa, pentru sistemul real. Vizionarii sunt oamenii cu idei, sunt creativi care cred că viitorul e important și important este abordarea unică a problemelor și soluțiilor. Implementatorii sunt cu munca, sunt harnicii echipei. Bă, ce avem de făcut? Hai băieți, spuneți mâna pe lopeți, facem. Pentru ei e foarte important să finalizeze, pentru ei e important să termine ce a început, să bifeze, zică, ce, că am făcut-o și pe asta, yes. Pentru ei este important să acționeze și nu să vorbească. N-au răbdare să stea de vorbă. Sunt groaznici în ședințe, strică ședințele. Le se bâție genunchii sub mese. Iar planificatorii sunt perfecți în ședințe, pentru că sunt oamenii care se gândesc, bă, cum funcționează treaba aici? Hai să facem un grafic, un Excel, o planificare, un calendar. Ies cu organizarea. Munca să fie clară, organizată, lucrurile așezate fiecare la locul lor, să avem o agendă, să avem un calendar, să avem un buget, să meargă treaba bine. Planifică și organizare, cum le spune și numele. Dacă tu ești vizionar, tu o să ai o metodă de succes. Metoda ta de succes ca să te ții de proiect ar trebui la fiecare bornă nouă cât te apropii de prioritatea pe care ți-ai setat-o pe an, trebuie să întâmple ceva nou. Pentru că vizionarii sunt foarte buni inițiatori și foarte entuziași la început și se plictisesc în 3 zile pentru că le vine altă idee. Asta înseamnă că tu dacă te știi vizionar, eu sunt în această postură, eu fiindcă mă știu vizionar, îmi trebuie niște mecanisme ca să mă țină pe cale, pentru că mă apuc la începutul anului și zic vreau să fac cu tare proiect și undeva prin martie îmi vine o idee mult mai bună, care ideea aia mult mai bună omoară ideea unul care era bună. Și dacă o duceam până la capăt, având și 3 luni de realizare, și eu probabil că râzi că și tu ești cam în același stil, dacă aveam 3 luni de realizare, puteam să construiesc peste. Dar mi-am distras atenția. Și atunci ai nevoie să-ți iei un coach, să vină cineva lângă tine să te tragă de mânecă. Sau în fiecare etapă nouă a proiectului să fie ceva exciting, ceva schimbat, ceva nou. Să vii cu twist, cu ajustare, cu modificare, cu gândire out of the box. Și asta e o metodă tipică pentru vizionari. Dar e groaznică pentru planificatori. Planificatorul este super fericit dacă și-a pus în calendar într-un an de zile nu ce se întâmplă de la o lună la alta, ci se întâmplă în 365 de zile în fiecare zi în legătură cu acel subiect, dacă se poate să fie la fel. Și să nu se schimbe nimic. Iar pentru implementator, planificarea, ideea de planificare este un nonsens. El are nevoie de un manager care se planifice în locul lui și spune fă. Și e super happy, pentru că nu vrea să gândească, vrea să muncească. Și atunci metodele sunt diferite. Și al 6-lea element e mediu. Și o să explic ce înseamnă mediu într-o manieră foarte specială și foarte detaliată pentru cine ne urmărește. Pentru că eu dacă spun mediu, lumea zice, da, suntem într-un mediu, ok. Nu. Nu, e ca la ritualuri. Mediul trebuie extraordinar de bine definit. Este sau nu este adevărat că dacă eu vreau să scriu o carte, de exemplu, și mă pot concentra în liniște, n-ar fi bine să o scriu când vecinul dă cu bormașina în zid. Asta e element de mediu. Eu dacă scriu o carte, de exemplu, și văd alături un pahar cu privirea periferică, un boț de hârtie, un pix, un pic de praf în lumină aici, trece pisica pe acolo, creierul meu nu mai funcționează 100% pentru scrisul cărții, ci vine cu interogații și zice, cana asta îți mai trebuie, boțul ăsta de hârtie, ce caută aici? Dar pisica oare o mâncat? Etc. Și atunci îți ia din energie și din atenție și tu începi să scrii prost. Pentru că mediul nu este setat de așa natură încât să te poți concentra cu adevărat. Este o carte a lui Cal Newport, se numește Deep Work. Fix despre asta e vorba. Există niște mari performeri ai lumii noastre. Carl Gustav Jung e unul dintre ei. Parcă el avea, își construise din piatră un fel de mică fortăreață pe malul unui lac ca să se poată duce acolo să scrie și să studieze, pentru că era mediu perfect pentru el. Dar mediu nu înseamnă numai locul. Mediu înseamnă și oamenii. Ai un copil care vrea să fie campion de tenis și ție îți spun toți de la școală, bă, e foarte bun la tenis, e cel mai bun din școală. Dacă vrei să facă performanță în tenis, știe toată lumea în lumea sportului că trebuie dus la academia locutare, unde sunt alți copii foarte talentați, și asta înseamnă că părinții, probabil, dacă într-adevăr vor asta, se relochează de unde sunt, din orașul lor, și se duc în orașul unde este academia de tenis cu tare. Adică schimbă ce?
Mediu.
Și e important să ții cont și de astea. Acum, eu cred că i-am înnebunit pe unii ascultători. Bă, las-mă în pace, trebuie să țin cont de 17 milioane de chestii ca să pot să îmi fac și eu viața mea confortabilă cum mi-o doresc. Am un răspuns foarte simplu. Tu vrei să devii sau vrei să obții? Că dacă vrei să obții, nu-ți trebuie. Dar dacă vrei să devii versiunea ta mai bună, este nevoie să stăpânești astea 6 elemente cu subiect și predicat. Adică să ai motivație, dorința arzătoare să faci aia, să ai mentalitate potrivită, nu scuze, să știi să te mobilizezi când trebuie, să ai susținătorii potriviți, metoda adecvată pentru stilul tău și mediul corect. Le ai pe astea 6. Mașina iese din noroi ușor. Nu le ai, lucrezi cu una sau cu două și după aia te superi că ai obținut un sfert de rezultat sau că te-ai lăsat și ai zis lasă că la anul și așa mai departe. Eu așa am scris 27 de cărți.
Vorbeam un pic mai devreme de faptul că fiecare obiectiv ar trebui împărțit în 7 capitole.
5 sau 7, da.
5 sau 7 pași. Cum știi să împarți, obiectivul
foarte bună
în
întrebare.
Cele 7 capitole?
Minunată întrebare. Fă așa. Stare prezentă, stare dorită. Eu sunt aici, la sfârșitul anului vreau să fiu acolo. Eu în momentul de față câștig X mii pe lună, la sfârșitul anului vreau să fiu la X plus 7 mii pe lună, să zicem. Mii de orice vrei tu. Eu în momentul de față fac 10.000 de pași pe zi, la sfârșitul anului vreau să fac 12.000 de pași pe zi. Eu în momentul de față fac 30 de minute de activitate, nu știu de care, o dată la două zile, la sfârșitul anului vreau să fac o oră o dată la două zile. Adică calculează acest delta. Și după aia ce faci este trasez o linie între cele două, prezentul și peste un an, și împarți linia cu niște separatoare din alea cu creionul și zici 1, 2, 3, 4, 5 sau 7. Trebuie să fie număr impar și de regulă 5-7 e perfect. De ce 5-7? Pentru că 5-7 îți dă un timp nu din ăsta de tipul săptămâni sau luni. Pentru că astea sunt doar niște convenții. Ci îți dă niște pași predictibili care sunt impari. De ce? Pentru că vrem să transmitem mesajul că nu trebuie să fie împărțit matematic egal în fiecare lună. Și nu vreau să le pun număr par pentru că este o chestie în psihologie foarte interesantă. Creierul procesează numărul par pe principiul împerecherii. Câte borne am? 4. Aha, deci primele două și următoarele două. Se separă, uite așa. Sau câte am? 8. Ah, deci 4 și 4. Principiul se numește clusterizare sau în mănunchiere. Și atunci vreau să elimin acest proces de separare, da, pentru că eu vreau să gândesc evolutiv și nu cartezian, adică prin împărțire. Ăsta e motivul pentru care echipele care funcționează bine sunt 5, 7, 3. și nu 4, 6, 8. Pentru că 4 înseamnă 2 perechi, 8 înseamnă poate 4 perechi sau altă combinație, 3 perechi cu 3, 3 și 2 și așa mai departe. Și atunci ăsta e mesajul. Și eu am constatat și vă invit pe toți să încercați. Eu și fac niște căsuțe, zicem că e un proiect mai nou, mai ambigu, nu știu. Vreau să încerc să fac un business cu cafea, n-am făcut niciodată. Îmi dau un an de zile ca să îmi fac o cafenea la colț de stradă. Și desenez 5 căsuțe și zic, căsuța 1, studiez problema cât de bine pot în primele 2 luni. Căsuța 2, atrag finanțare și parteneri ca să luăm echipamente și să deschidem sediu. Căsuța 3, facem prima campanie inovativă ca să aducem 50 de clienți să vedem ce așa. Căsuța 4, cu ocazia sărbătorilor venim cu nu știu ce propunere pe piață și venim cu produsul care e cafeaua prăjită de noi și nu știu ce. Căsuța 5, decidem dacă facem anul următor. Așa pot gândi inclusiv proiecte mai noi pe care nu le-am mai întâlnit și mă uit ca scriitorul la pagina albă și am blocajul scriitorului și zic că nu știu ce să fac. Alt truc al creierului. Eu dacă desenez căsuțe, creierul zice ce punem aici? Eu dacă las foaia albă, creierul zice cine ce cu foaia asta? Nu mai bine plecăm? Sunt niște trucuri mentale pe care le putem aplica și care chiar funcționează la oricine.
Andy, crezi că ar mai fi ceva din punct de vedere al obiectivelor pentru 9 ani pe care nu le-am...
Ultima frază mea e așa, Radu. Poate să sune filozofic ce spune acum, dar sună filozofic numai pentru oamenii care vor doar să obțină, nu să-și devină. Iar motivul pentru care vrem să devenim o versiune mai bună a noastră nu este exclusiv personal. Eu am copii mici, 4 ani și 8 ani. Pe măsură ce cresc, încep să mă văd din exterior și să văd niște găuri pe care trebuie să le astup pentru că nu vreau să dau acel model. Am o comunitate de oameni care unii dintre ei, coach, trainer și facilitatori, sunt cu mine literalmente de 20 de ani. Nu pot să le dau model de tipul, bă, cam pe la vârsta asta poți să începi să-ți bagi picioarele pentru că atât s-a putut. Nu, nu. Dacă în fiecare an ne setăm ștachete tot mai înalte sau standarde tot mai înalte, credința mea fermă este că modul în care reacționează natura este, zice, mai este suc în acest om. Hai să-i dau energie. Dacă eu în anul următor zic, de aici o iau în jos, atât s-a putut, îmi bag picioarele, natura, universul, zic cum vrei, o să zic că, bă, putem să începem dezmembrarea. Ne mai trebuie niște părți, la subansamble, începem să dezmembrăm. Deci e un motiv 100% și egoist și altruist simultan. Altruist este ca să fii model, egoist este că dacă ai standard mai înalt decât ți-ai câștigat până acum, ai energie. Toate studiile ne arată că oamenii care au meaning și semnificație în viață sunt mai sănătoși. Eu am avut bunic, preot ortodox și am văzut cu ochii mei ce înseamnă. El a trăit cel puțin 10 ani în plus față de ce părere ar fi avut corpul, pentru că a fost foarte ancorat în vocație, în semnificație, în meaning, în dorința de a fi din ce în ce mai bun. Și mai bun nu înseamnă mai performant. Mai bun înseamnă pur și simplu om mai bun.
Andy, îți mulțumesc.
Cu drag.